Θα ξεκινήσουμε από τον υποψήφιο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κωστή Τσιμιτσή, με την περιφέρεια σε δράση, τον συνδυασμό, ο οποίος είναι μαζί μας. Παλιός γνώριμος ο κύριος Τσιμιτσής από τη θητεία του στο Δήμο Καβάλας. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσιμιτσή?
Καλημέρα μας.
Κύριε Πεκλάρη.
Γεια σας.
Καλημέρα
γεια
και σας. Σας, κυρία Ρενιέρη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας στη Βόρεια Ελλάδα και παντού, φαντάζομαι, έτσι όπου αλλού σας ακούνε.
Ιντερνετικά παντού. Παντού. Ναι. Μπορεί κάποιος να ακούσει.
Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
Να είστε καλά. Και γιατί σας βρίσκουμε τώρα στην διεκδίκηση της περιφέρειας? Εντάξει, γνωστό στα αυτοδιοικητικά και στην Καβάλα, έτσι, από Καβάλα προερχόμενος, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνήσει, κύριε Σμιτσή.
Δεν μετακόμισα
ακόμα
από αλλού και δεν χρειάζεται βέβαια. Κοιτάξτε, ύστερα από 8 χρόνια που ήμουν δήμαρχος και 5 χρόνια στην ουσία στην αντιπολίτευση, νομίζω ότι ο κύκλος μου στην πρωτοβάθμια, στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει κλείσει. Πρέπει να δώσουμε χώρο σε άλλους άξιους συμπολίτες να ασχοληθούν με τα κοινά, με τα θέματα του τόπου μας, με την καθημερινότητα και με όλα όσα τέλος πάντων ασχολείται ένας Δήμος και μάλιστα ένας σημαντικός Δήμος όπως ο Δήμος Καβάλας. Ανανέωση λοιπόν και τόπο στην επόμενη γενιά. Αυτό το είχα αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ανακοίνωσα δημόσια το Φεβρουάριο του 2018 και ήδη είχαν ξεκινήσει και οι διεργασίες εσωτερικές στην παράταξη για την διαδοχή μου. Και πράγματι έχει αναλάβει ο Θόδωρος Μουριάδης που ήταν αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας και τώρα είναι υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας από τον δικό μας χώρο τον πολιτικό, το κίνημα αλλαγής και φυσικά από την παράταξή μας. Τώρα, όσον αφορά εμένα, το καλοκαίρι περίπου ξεκίνησαν οι συζητήσεις στο κίνημα αλλαγής για την στήριξη σε περιφερειάρχες, υποψήφιους περιφερειάρχες σε όλη την Ελλάδα. Και κάποιοι φίλοι και γνωστοί, όχι μόνο από την Καβάλα, αλλά από όλη την περιφέρεια, με παρακίνησαν. Και εγώ το είδα θετικά να βάλω υποψηφιότητα στις διαδικασίες αυτές, γιατί εδώ που τα λέμε υπάρχει μια σωρευμένη εμπειρία, μια γνώση των θεμάτων, μια γνώση της διοίκησης δημόσιων οργανισμών, όχι μονάχα επειδή την απέκτησα στο Δήμο Καβάλας, αλλά και ως δικηγόρος είμαι γνώση των θεμάτων. Υπήρξε λοιπόν αυτή η συζήτηση, παρακινήθηκα, μου άρεσε η ιδέα γιατί βλέπω ότι τα πράγματα στη δική μας περιφέρεια είναι τελματωμένα κυριολεκτικά. Μετά το θάνατο του Γιώργου Παυλίδη το 2016 ο διάδοχός του δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες. Πρόκειται για την παράταξη του κυρίου Μέτσιου που
ναι, ναι.
Διεκδικεί και αυτός τώρα την
περιφέρεια.
Θα είναι αργότερα μαζί μας ο κύριος Μέτσιος.
Όταν λέτε τελματωμένα, γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένα.
Ναι, σε ποιους τομείς έτσι, κύριε Σιμίτση, για να πούμε συγκεκριμένα, θεωρείτε ότι δεν έγιναν αυτά που έπρεπε από τη διοίκηση?
Ας δούμε τα πρακτικά ζητήματα, κύριε Πεκλάρη και κύριε Ρενιέρη. Φανταστείτε ότι το ΕΣΠΑ, το οποίο έχει 520 εκατομμύρια στην περιφέρειά μας, έχει μια απορροφητικότητα της τάξης του 18% επίσημα, αλλά ως απορροφητικότητα σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις είναι απλώς οι εντάξεις έργων. Δεν είναι καν η εκταμείευση και η πραγματοποίηση έργων. Εδώ έχουμε ακόμα πιο χαμηλό και απαράδεκτο ποσοστό, το οποίο κινείται γύρω στο 10%, δηλαδή γύρω στο 10% των 520 εκατομμυρίων έχει εκταμειευθεί πραγματικά σε έργα την τελευταία τετραετία. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για μια θλιβερή επίδοση της περιφέρειάς μας, για την οποία ευθύνεται και την οποία χρεώνεται η σημερινή διοίκηση. Η οποία σημερινή διοίκηση επίσης δεν έχει καταφέρει να εντάξει ένα καινούριο έργο του δικού της σχεδιασμού. Ό,τι γίνεται σήμερα από τεχνικά έργα της περιφέρειας, αρμοδιότητας δηλαδή της περιφέρειας και όχι των Δήμων ή άλλων φορέων, ό,τι γίνεται είναι συνεχιζόμενα έργα από την προηγούμενη θητεία του Άρη του Γιαννακίδη, δηλαδή πριν από το 2014. Ακόμα και μικρής εμβέλειας έργα, όπως για παράδειγμα η παράκαμψη ενός χωριού στο Ελοχώρι στο νομό Καβάλας, δεν έχει ολοκληρωθεί τα τελευταία 5 χρόνια, διότι δεν έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν, να ξυλώσουν τέλος πάντων τα πρανή, να εξηγιάνουν τα πρανή σε ένα ύψομα που είναι δίπλα στο δρόμο. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση η οποία μας έχει οδηγήσει και σε μια άλλη θλιβερή πρωτιά, ότι είμαστε η πιο φτωχή περιφέρεια της Ελλάδας και μία από τις 11 φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν μπορεί να διορθωθεί μόνο με σκληρή δουλειά και με αλλαγή διοίκησης βεβαίως.
Μάλιστα. Και σε αυτό ποντάρετε και από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι θέλετε να αποτελέσετε και μια, μετά από μια παρένθεση, μετά από μια αλλαγή, επειδή αναφέρετε και το όνομα του Άρη του Γιαννακίδη, συνέχεια κίνησης περιόδου.
Ούτως ή άλλως, εμείς είμαστε συνέχεια, πολιτική συνέχεια, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι έχουμε αλλάξει τον τίτλο της παράταξής μας. Δηλαδή, η παράταξη ήταν του Γιαννακίδη και μετά του διαδόχου του Φώτη του Καραλίδη, λέγεται Κοινωνική Συμμαχία. Αυτή συνεχίζει να υπάρχει και μέχρι τις 31 Αυγούστου θα συνεχίζει να λειτουργεί και να μάχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για να μην υπάρχουν λοιπόν διάφορα μπερδέματα, εμείς αποφασίσαμε να αλλάξουμε τον τίτλο της παράταξης, ώστε ο καθένας να έχει τη δική του αυτόνομη φωνή. Πάντα όμως σε συνεργασία και σε συνεννόηση. Και έτσι λεγόμαστε Περιφέρεια σε δράση. Ο τίτλος μας έχει τη σημασία του, γιατί πρέπει η περιφέρεια να κινητοποιηθεί, να δραστηριοποιηθεί και να κάνει έργο. Να συντονίσει τους δημάρχους και τους άλλους φορείς της περιφέρειας, ώστε να απορροφηθούν τα χρήματα του ΕΣΠΑ και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, και όχι μόνο στο ΕΣΠΑ, αλλά και στις άλλες αρμοδιότητες της περιφέρειας. Ένα απλό παράδειγμα να σας πω. Επιτρέψτε μου, έτσι θα φανεί λίγο χοντροκομμένο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η τραγική αλήθεια. Από το 2016 και μετά, η βοσκότοπη, η διαχείριση δηλαδή των βοσκοτόπων, έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα των περιφερειών. Ήταν στους Δήμους και πήγε τώρα στις περιφέρειες. Και ρωτώ, έχει μπει έστω και μία ποτίστρα στον ορεινό όγκο της Ροδόπης για την εξυπηρέτηση των κτηνοτόφων μας, που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και άλλες ευαισθησίες στο συγκεκριμένο χώρο. Mm-hmm. Δεν έχει τοποθετηθεί ούτε μια ποτίστρα. Αυτό τα λέει όλα, κυρία Ρενιέρη και κύριε Πεκλάρη, και δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητά μας. Και βεβαίως εδώ, βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο, έχουμε και το θλιβερό για παράδειγμα το φαινόμενο αυτή η παράταξη να έχει διασπαστεί και κάποιοι αντιπεριφερειάρχες που είναι αντίθετοι στον κύριο Μέτσιο να συνεχίσουν να κρατάνε την θέση τους, την καρέκλα τους και τον παχυλό και την παχυλή αντιμιστία τους.
Για τη Δράμα μιλάτε, από ό,τι ξέρω, έτσι.
Για την Καβάλα μιλάω.
Α.
Και για τη Δράμα φυσικά και για την Ξάνθη. Συμβαίνει όμως ότι ο Ξανθιώτης αντιπεριφερειάρχης δεν, ενώ αντιπολιτεύεται, δεν συμμετέχει στην αντίπαλη, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών εσωκομματικά παράταξη.
Ναι, κύριε Σιμιτζή, λίγο για να μείνουμε στα θέματα, γιατί τον κόσμο τον ενδιαφέρουν πιο πολύ τα προβλήματα. Είπατε καταρχήν για το ΕΣΠΑ και την πολύ μικρή, την πολύ χαμηλή απορροφητικότητα, είπατε μόνο το 10% εκταμίευση. Ποια άλλα θέματα θα βάζατε έτσι πολύ ψηλά, που θα θέλατε ο ίδιος, αν την επομένη των εκλογών αναλάβετε, να διορθώσετε?
Για μένα πολύ μεγάλη σημασία έχει η αξιοποίηση του τουριστικού μας προϊόντος, κυρία Ρενιέρη. Βέβαια, θα μου πείτε σε όλη την Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Αλλά να κάνουμε η πατρίδα μας και έχει ωραίες τουριστικές.
Κάτι, μισό λεπτάκι, κύριε Σιμιτζή. Έχετε κάνει κάτι με το τηλέφωνο και ξαφνικά δεν σας ακούμε καλά?
Δεν ακούμε.
Για το hands free μου.
Τώρα
καλύτερα.
Ωραία. Προβλήματα.
Για πάμε ξανά λοιπόν από την αρχή. Με ποιο είπατε τον επίσης πρόβλημα?
Έλεγα ότι εμείς θα βάλουμε κάποιους άξονες. Έχουμε βάλει ήδη κάποιους άξονες που για μας προηγούνται. Ούτως ή άλλως, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η περιφέρεια είναι να ακολουθήσει τον κρατικό σχεδιασμό, δηλαδή το χωροταξικό σχέδιο αηφόρου ανάπτυξης. Όμως, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εμείς βάζουμε και κάποιες προτεραιότητες. Ποιες είναι οι προτεραιότητες, λοιπόν? Πρώτα απ' όλα, στον τουρισμό, που βέβαια, όπως και όλη η Ελλάδα, είμαστε και εμείς μια τουριστική περιοχή, με χαμηλή ακόμη ανάπτυξη και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προοπτικές. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε όλα τα Βαλκάνια. Ή αν εξομαλυνθούν οι σχέσεις μας και με τη γείτονα Τουρκία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, έχουμε δίπλα μας μια τεράστια αγορά. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προωθήσουμε και να το ανεβάσουμε. Και εμείς εδώ στην Καβάλα το ξέρουμε αυτό το έργο πολύ καλά, γιατί η Θάσος είναι μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, όπως και η ίδια η Καβάλα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχουμε και τον εναλλακτικό τουρισμό, τον θερμαλιστικό τουρισμό στα ορεινά χωριά, στο Δήμο Μίκης και αλλού, βεβαίως, έτσι να μην το περιορίσουμε μονάχα εκεί. Πολύ συνοπτικά τελειώνω με τον τουρισμό. Μπαίνουμε στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική παραγωγή. Και εδώ η γεωθερμία μπορεί να αξιοποιηθεί, σύν το γεγονός ότι δυστυχώς έχουν αργήσει πάρα πολύ τα αρδευτικά έργα. Είναι μια κατάσταση απελπιστική. Υπάρχουν φράγματα τα οποία δεν ολοκληρώνονται εδώ και 15 χρόνια. και δεν προωθούνται άλλες λύσεις μικρότερου κόστους και μικρότερης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όπως είναι για παράδειγμα οι μικροί ανασχετικοί ταμιευτήρες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι νερού, εννοώ νερού, όπως έγινε στην Κύπρο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ, ενώ έχουμε μια πάρα πολύ εύφορη γη με πολλά νερά, επιφανειακά κυρίως με τόσα ποτάμια, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε. Τρίτος τομέας είναι αυτό που λέμε, σε συνδυασμό βέβαια με την γεωθερμία, η αξιοποίηση της ενέργειας που μας έρχεται, της φθηνής ενέργειας που μας έρχεται το φυσικό αέριο. Υπάρχει ένα σχέδιο να τροφοδοτηθούν οι μεγάλες πόλεις, οι 6, οι 5 πρωτεύουσες και η Ορεστιάδα, και όλες οι ενδιάμεσες περιοχές είναι έξω από τον σχεδιασμό. Αυτό είναι δυσάρεστο και πραγματικά πλήττει και την οικονομία μας, όχι μονάχα την υγεία ή την κατάσταση των συμπολιτών μας στο σουφλί, το διδημότυπο ή τον Ευρωκόπη, αλλά πλήττει και την οικονομία. Δεν για φανταστείτε πόσο φτηνά προϊόντα θα μπορούσαμε να παράγουμε σε θερμοκήπια τα οποία θα δουλεύουν είτε με το φυσικό αέριο σε πρώτη φάση είτε και με τη γεωθερμία στην περιοχή μας, που εν πάση περιπτώσει δεν έχει και τόσο κρύο κλίμα, ιδίως στα παραθαλάσσια τμήματά της. Και τέταρτος τομέας βεβαίως είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, κάνοντας, ενθαρρύνοντας βέβαια τους δημάρχους να προχωρήσουν στα έξυπνα χωριά και στις έξυπνες πόλεις. Είναι ένας τρόπος να ξεφύγει η περιφέρειά μας, να ξεφύγει η ύπαιθρός μας από την απομόνωση, τη γεωγραφική, λόγω των βουνών που υπάρχουν βέβαια στα μέρη μας, στο βορεινό τμήμα, να ξεφύγει από την απομόνωση και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε στους κατοίκους συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος.
Κύριε Σιμιτζή, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε. Καλή δύναμη μέχρι τις εκλογές.
Και στη συνέχεια, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.